die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 116. Ek is professor aan Streffenhuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek hierso aan die boek Die Twee Sleutels tot die boek van Openbaring, wat jy dalk heel waarschijnlijk al het, is een baie goeie geskenk, of vir iemand anders te gee, om tot die totale geopenbaarde boek van openbaringse waarhede te kan kom. Sou jy belangstel in die twee sleutels, of enige ander boek, of miskien een vraag hee, of iets wat weet, kan jy my kontak by my WhatsApp nummer 0722-367-124, gaan na my webtuiste, https://jaffashoa.co.za. Dis soos wat dit hierbo is, ne? As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, jy is verskriklik welkom en ek verwag dat daar baie nuwe mense gaan wees. Maar kyk, gaan na deel 1 toe, begin by deel 1. Werk om deur, daar is een magdom inligting wat jy reeds gemis het. Vir die nuwe mense wil ek sê, as jy begin, kryp jy die boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Dis by my, al my boeke, ek is net, my boeke is in die boekwinkels nie, al wil nie my boek in die boekwinkels hou nie, want ek preek teen die New Age, die vrymesselaarry, die koenboekwinkels en al die goed, so hulle wil dit nie. Alright. So wat jy moet doen, jy kan my kontak by my WhatsApp nommer, dan gaan ek het met jy deel die prosedure om het te kry. Jy moet inteken op die YouTube kanaal as nuwe kykers, so dat jy die kennisgewing kan kry van al die verskillende studies waarmee ons besig is. Vertel ook vir ander, is nou baie belangrik om te weet, ons vir jouself, ons met geen godsdienstige groepe in die wereld, enige kerke denominaties of organisaties nie, ons is net die eindtijd Bybelstudie groep, en ons gebruik die oorspronklike antieke Hebreëse name, soos in die verbande Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, wat jy in geen boekwinkel in die wereld kan kry nie, nie is Amazon net om nie. Openbaring hoofstuk 21, die Nieuwe Jerusalem, Openbaring 21 vers 9, Nou ek het laas week vir jy gesê dat jy moet vermoere vir vanavond veiligheidsgordel saambring, soos ons omken in Afrikaanse seatbelt, ne? Hy sê daar so as jy die handboek het, 29.9, die vrou van die lam, en een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla. Een van die 7 engele, skies toch, skoon my die hele dag oproepe en WhatsApps met die ding van Daniel Botha se wegraping wat nooit plaasgevind het nie, so my stem het so 'n bietjie seer gekry. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het vol van die 7 laaste pla het aan my Johannes gekom en met my Johannes gesprek en sê, kom hierheen, en ek sal jou die bruid van Jaffa Shoa toon, die vrou van die lam. Nou wat beteken dit hierso in Openbaring 21? Is daar nou een nieuwe pla, want hy sê 7 skale met 7 pla, van die laaste 7 pla, maar ek dacht dan als is pla voorbij gewees. Jy sien hier is, die engel wat hy hierna verwijs, is diezelfde engel, wat die werk gedoen het, met die laaste 7 pla. Laat het ons nou hierdie persgedeelte, klaargeleer is, besef ons onmiddellik, dat die wederkomst van Jaffa Shoa, vir sy bruid, reeds na meer as 7 jaar en 105 dae gelede plaasgevind het. Wanneer vers 9 verwys na die engel wat die 7 skale gehad het, is het alleenlik om ons aandag te trek op die spesifieke engel, luister mooi, die spesifieke engel, en nie omdat hierdie engel enige skale in die nieuwe Jerusalem gaan uitgooi nie, niks, want hierdie spesifieke engelse werk was reeds klaar gedoen voor die slag van Armageddon. Al wat hier gebeur is dat Jaffa, ons Elohim, vir ons wys watter magtige type engel steeds in die hemel is, wat menigte kerke en Christene glo mos nie meer in die hemel en die wederkoms van Yahshua nie. Baie protestante kerke glo nie aan die wederkoms nie. In die laaste gedeelte van vers 9 kom hierdie engel weer reeds sy skaar op die aarde uitgegooid en neem Johannes om vir hom die vrou van die lam te wys. Hoe sy nou lyk na 7 jaar en 105 dae. Wanneer die Bybel praat van die vrou van die lam, is 'n sekere verwysing na die bruid van Yahshua. Halleluja. En wat ek net sê, dit net sê, daar is 'n tweevoudige gedeelte van die bruid van die lam. Jy die heidense bruid, is ons wat by die einde van Openbaring 3:22 weggetrek was, en natuurlik, excuse, en dan die tweede gedeelte is die Jacob's bruid, of die Israeliese bruid, wat dan gered is, wat weggetrek was by Openbaring 19 vers 7 en verder aan, toe Yahshua sy voet op die olyfberg gesit het. En saam, die twee helftes, die Gentile bride en Jacob's bride, word hulle een en hulle word genoem die vrou van die lam. Wanneer ons nou die volgende gedeelte bestudeer, is dit belangrik dat ons net weer lees wat die Bybel geskryf straat, en nie sekere Christelike kerke reeds vir eeuwe vir ons geleer het in die dogmatiek en theologie nie. Die heilige Jerusalem, en hy, wie is hy, na die engel van Jaffa, het my, dus Johannes, in die gees weggevoer, so in die roog het hy weggevoer, in een groot en hoë berg, en my Johannes, die groot stad getoon, die heilige Jerusalem. Sê vir my, is Jerusalem vandag heilig? Nee. Nee, is dan vol, wie beheer die nieuwe, of wie beheer Jerusalem vandag in 2025? Die moslims. Nee, die Israelite, nee, die moslims. Want niemand kan die dam of the rock terugvat nie. So is nie die Palestijniers nie, het is die moslims. Hy sê, in groot woordberg, in my Johannes die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, so vandagse Jerusalem, is nie heilig nie, is net een gewone stad, soos enige ander stad, wat uit die hemel van Jaffa neerdaal. So uit die hemel gaan daar een nieuwe Jerusalem neerdaal. Waar staan Johannes nou? Op een woordberg. Ek dacht aan ons het reeds saamgestem dat die hele aarde deur die waters oorstroom was. Was al die berge nie toegemaak nie. Natuurlik. Waar kom hierdie hoë berg nou vandaan? Wat sê hy? Beteken dit dat daar ook berge in die hemele is? Natuurlik nie. Dit beteken dat hy nie die beeldspraak in hierdie versgedeelte raak gelees het nie. Luister mooi wat hy sê. Hierdie versgedeelte begin deur te sê, dat hy namelijk die engel van Jaffa, het my Johannes, wat staan daar, in die gees weggevoer. Hy het nie op een berg gaan staan nie, in die gees, in die roog. Dit beteken dat dit wat Johannes die skryf, met die geestelike te doen het, en nie met enige vlees van mense nie. So die nieuwe Jerusalem is een geestelike stad. Dit is nie een stad wat met stene en goud en klippe gebouw is nie. Verstaan ons dit? Wanneer Johannes, maar jy moet net onthou dat die Jode en die Messiaanse ouwens en die Christendom en die Katolieke, hulle vertel jou daar is om een nieuwe Jerusalem op die aarde waarin geregtigheid sal woon. wanneer Jafashua, wanneer Johannes verduidelik dat hy op die Hoëberg besig was, is dit net beelspraak om te bewys dat Johannes hierdie nuwe Jerusalem van bo af aanskou het, sodat hy in die posisie kon wees om alles wat binne in die nuwe Jerusalem is te kan sien en om dit volledig te kan beskryf. Was al hoekom hy sê hy is op 'n hoë berg, dat hy uit die hoogte uitkyk. Anders is hy sit klink asof hy in die lug gehang het en hier sien hy alles. Johannes verduidelik dat hy van uit die opperhemel gesien het, toe hierdie groot stad, naamlik die nuwe Jerusalem van Jaffa, uit die hemel neerdaal op die nuwe aarde, hierbo, nie daar onder, hieronder is als toegemaak met water, daarbo, wat natuurlik ook net 'n geestelike aarde is. Dit is 'n geestelike aarde, dit is nie 'n fisiese aarde nie. Want ons wees dat die bestaande aarde het ons onder die water in verdwyn, waar hieronder, dit is toegemaak die waters. En daar is nie 'n manier dat daar waters is wat bo kan wees nie. Ek moet my net verskoon, ek het hier in die ateljee is bietjie koel, dis hoekom ek 'n trui aan het, want dis maar nog steeds winter in Pretoria. Ons het warm aande en dan het ons kort nou hemde aan, en skielik moes ek gryp vir die truie, want dit raak nogal koel. Hy sê, die heerlikheid van Jaffa, vers 11, en dit, wat is die dit? Namelijk die nuwe Jerusalem, het die heerlikheid van Jaffa gehad. Wat is Jaffa se heerlikheid? Dit is 'n geestelike teenwoordigheid. Wat het neergedaal in die tabernakel of in die tempel wanneer die hoëpriester die bloed aan die gerubs van die verbondsark gesmeer het? Wat het gebeur? Jaffa almagtig het neergedaal in die tempel of in die tabernakel. So wat gebeur hierso? En die heerlikheid, hy sê, en dit namelijk hierdie nuwe Jerusalem het die heerlikheid van Jaffa gehad. En sy lig was soos baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspersteen. Onmiddellik nadat ons hierdie drie versgedeeltes bestudeer het, verstaan ons nou 'n baie belangrike vraag. Hierdie nuwe Jerusalem, wat van Jaffa uit die hemel uit op die aarde neergedaal het, is dit 'n fisiese gebou? Dink? Of is hierdie hele verduideliking net beeldspraak om die heerlikheid van Jafashua se bruid uit te beeld? Wat sê jy? Is dit 'n fisiese Jerusalem? Of verduidelik dit die heerlikheid van die bruid van Jafashua? Die antwoord op die vraag kan ons nou nie bepaal nie. Hoekom nie? Maar ons sal later in hoofstuk 7 sal ons gaan bestudeer, alvoor ons 'n Bybelse besluit kan neem. Want daar is goed wat ek nog moet verduidelik, voor ek vir u, ek het die vraag gevra om u aan die ding te sit. Dit is belangrik dat u by vraag gaan onthou, terwyl ons die gedeelte nou verder gaan bestudeer. Interessant Bybelstudie, ne? Onmiddellik wanneer ons vers 12 en verder lees, lyk dit vir ons asof hierdie nuwe Jerusalem 'n fisiese gebou is. Want in hierdie skrifgedeelte word al die verskillende fasette van hierdie heilige stad Jerusalem uitgebeeld. Ek sê weer, onthou net om noukeurig op te let na die beeldspraak wat gebruik word. U het ons nou al geleer wat beeldspraak is en hoe dit te onderskei. Die eerste gedeelte van vers 11 verklaar dat Jaffa almagtig permanent in hierdie nuwe Jerusalem teenwoordig sal wees. Nou sê vir my, is Jaffa 'n persoon of is hy gees? Hy is gees. Kan hy oral tegelijkertydig wees vandag? Natuurlik. Hoekom? Want hy is gees. Luister wat ek sê. Die eerste gedeelte van vers 11 verklaar dat Jaffa almagtig pertinent in die nuwe Jerusalem teenwoordig sal wees. Want hierdie stad het die heerlikheid van Jaffa almagtig gehad. Kyk met hoeveel emosie beskryf Johannes hierdie lig. Want uit Jaffa ons Vader straal die lig uit. Hy verduidelik dat hierdie lig, Jaffa Almagtig, was soos 'n kosbare steen. Hy het gesê hy is 'n kosbare nie, hy was soos, dis beeldspraak, soos 'n kosbare steen. En nou beskryf Johannes hierdie kosbare steen. Dit is soos die kristalhelder jaspersteen. Hy sê nie hy was 'n kristalhelder jaspersteen nie. Nee, dit is soos, dis 'n metafoor wat hy gebruik. Hierdie jaspersteen was een van die mees gesorste steen in die tyd van Johannes in die Romeinse Ryk. 12 poorte. En dit, hierdie nuwe Jerusalem, het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad. Dan wil ek net 'n ding vra hierson. Wat doen 'n hoë muur? Wanneer jy huisie met hoë mure, wat is die doel van die hoë mure? Dis om die skelms uit te hou. Dis om ongewenste elemente uit te hou. Dis vir veiligheid, vir hulle wat binnekant woon. So, en dit het 'n groot en hoë muur. Een groot en hoë muur, met 12 poorte gehad. 12 poorte. En by die poorte 12 engele, by elke poort 'n engel. Wat se ding is 'n poort? Dis 'n ingang. My deur is 'n poort. My hek waar ek uitry is 'n poort. Dis net 'n ander naam. So hier's 12 hekke of 12 deure of 12 poorte. En by elke een 'n engel. En name daarop geskrywe. Waarop? Op die 12 poorte of deure, nie op die engele nie. Namelijk die 12 stamme van die kinders van Israel. So wat sien jy op die poorte? Juda, jy sien Josef, Iskariot, jy sien Benjamin, jy sien Gad, jy sien Naftali, en so kan ek aanhou. Op elke poort of hek of deur is 'n naam. Een van die 12 stamme van Israel. Johannes, terwyl Johannes vanuit die opperhemel kyk, neerkyk, sien hy dat hierdie nuwe Jerusalem het 'n groot muur gehad. My vraag is onmiddellik, waarom sal hierdie nuwe Jerusalem 'n groot en hoë muur hê? Ek het dit met 'n doel gespra net hou. Is dit om skelms en karakters uit te hou? Jy moet net al die tyd onthou dat hierdie hele verduideliking verwysing na die nuwe Jerusalem het absoluut niks met hierdie bestaande aarde te doen. Alhoewel die Christelike kerke is wie beweer dat alles wat u hier lees op hierdie bestaande sonnige aarde van ons gaan plaasvind. Waarom? Omdat hulle nog nooit hierdie bonatuurlike openbaring van Jahwe ons Elohim ontvang het nie. Dat hierdie aarde na die slag van Armageddon geheel en al onder water in sal verdwyn nie. Ons maklik. Die woord sê dan, en die see was daar nie meer nie. Na die slag van Armageddon. Hoekom nie? Waar is die see? Het hy opgedroog? Nee. Die ys het gesmelt. En die vars water in die see het toegemaak. En daar was net een watermassa. Hieronder was die see gewees. Nou is al die water gemeng. Die see was daar nie meer nie. Wanneer ons aan die einde van Openbaring hoofstuk 21 kom, sal ek vir die beeldspraak van die nuwe Jerusalem in geheel verduidelik. Kyk of jy dit al self kan ontleed terwyl ons hierdie hoofstuk verder bestudeer. Interessant, né? En dit het 12 poorte gehad en 12 engele. Wat is die doel van die 12 engele? Sê vir my, wat is die doel van 12 engele? Is dit om skelms uit te hou? Het hierdie engele sware van vuur gehad? Sê nie? Waar kom die skelms vandaan, wat dan moet uitgehou word? As die woord van Jahwe verklaar, dat niks onheiligs in die hemel kan ingaan nie. 1 Korinthe 15, daar vers 48 en aan, tot 58, sê in een oogwink, in een oomblik word ons vergaan of verander, uit een verganklike en een verheerlike lichaam. Uit die vleeslike en die geestelike lichaam, Jahwe Jahwe tegemoet in die lig. Halleluja. Wat gaan van vlees daarin? Niks. Jy kan niks saam met jou saamvat nie. Die vlees kan nie functioneer nie. Dit moet een verheerlike, geestelike lichaam wees. So daar kan nie skelms in die hemel wees nie. So, daar kan niks onheiligs inslip nie. Verstaan jy wat ek nou gesê? So, hoekom is daar hoë muur? En een groot hoë muur. Dink bietjie. Ek wil hê dat ons nou weer vers 12 stadig moet lees. Wanneer jy dit lees, moet jy kyk waar op die 12 name van die 12 stamme van die kinders van Israel geskrywe is. Is dit op die 12 poorte geskrywe, soos meeste protestante kerk dit reeds vir eeuw leer? Of is dit op die 12 engele van Jahwe geskrywe? Lees weer vers 12 en lees net wat die Bybel geskryf staan en vergeet vir eers wat die kerk ons geleer het. Wat het jy gelees? Eerstens, volgens vers 12 verduidelik Johannes na, of verwys Johannes na die hoë en groot muur. Dan verwys hy in dieselfde sinsnede na die 12 poorte. Nou verwys Johannes na die 12 engele van Jahwe. Reg in die begin van die boek van Openbaring het die ons volgens die woord van Jahwe ooreengekom dat daar een engel of boodskapper vir elkeen van die 7 kerktydperke of gemeentetydperke was. Is dit reg? Natuurlik. Hierdie 12 engele wat by die 12 poorte se ingange staan, is 12 boodskappers of engele. Want 'n engel is wat? Hy is 'n boodskapper. Wat Jahwe almagtig gedurende die 7 jaar en 105 dae gebruik het om die oorblyfsels van Israel te oortuig, om Jahwe Jahwe van hierdie engele of boodskappers het een naam. Nou luister wat sê hy. Ek wil weer hier gedeelte vir u lees. Baie belangrik om dit te verstaan. Hierdie 12 engele wat by die 12 poorte se ingange staan, is die 12 boodskappers of engele wat Jahwe almagtig gedurende die 7 jaar en 105 dae op die aarde gebruik het, dit was in die groot verdrukking, om die oorblyfsels van Israel, die 1/3, the remnant, te oortuig om Jahwe Jahwe as hulle verlosser en saligmaker Messias te aanvaar. Elkeen van hierdie engele of boodskappers het een naam van een stam van Jakob. Jo, skielik gaan die lig aan. Die engele, 12 engele, wat die 12 stamme verteenwoordig van Jakob, is die 12 engele, wat sy ding is een engel? Is een boodskapper. Hulle was boodskappers in die groot verdrukking. Soos waar die engel die 7 skale gehou het, daar is niks om met 7 skale te doen nie. So die 12 boodskappers in die 7 jaar en 105 dae, wat gepreek het oor die aarde, vanaam in en om Jerusalem, vir die Israeliete, vir hulle om tot bekering te kom, die 1/3, hulle word nou vereer. Hy sê, jy sien, dis die beeldspraak. Een stam, hy sê, een stam van Jakob op hom as getuie. Kom, ek gaan net weer lees, ek wil net sê, elkeen van hierdie engele of boodskappers het een naam, Juda, Nou, ons sê Manasa, Juda, Naftali, Josef. Elkeen het 'n naam van die 12 stamme van Jakob se seuns. Van een stam van Jakob op hom as 'n getuie dat hy op die aarde as 'n boodskapper was. So daai engel wat by die poort staan is nie om sekuriteit te wees dat niemand inslip wat nie die merk op hulle regterhand en voorkop het nie. Nee, hulle is in die hemel. Daar's nie merke nie, daar's geen niks nie. Hulle eet nie, hulle drink nie. Wanneer jy sien van kos en water, dis beeldspraak. Ons gaan vanaand in Openbaring 22 hierdie beeldspraak so diep ondersoek. Dat hy op die aarde as 'n boodskapper was om die harte van die volk van Israel tot Jahwe almagtig te bekeer. Dit staan nie so in die Bybel nie. Dat op elke poort was daar 'n naam geskryf nie. Sien wat sê nie. Die engel het die naam gedra van die stam. Maar wel op elke een van die 12 engel boodskappers was daar een van die 12 stamme van Jahwe van Israel geskryf. So hy het, die beeldspraak sê, hy die stam van Israel verteenwoordig. Hy sê, as die name van die 12 poorte geskryf was, waarom word dit nie, dan nie direk in die woord van Jahwe so genoem nie, terwyl die 12 poorte bespreek was nie? Maar wanneer die 12 engele of boodskappers van Jahwe bespreek word, verduidelik die woord dat hulle, namelijk die 12 engele of boodskappers, die 12 name van die 12 stamme van Jakob, hy sê Israel. Israel het nooit 12 stamme gehad nie, het is Jakob. Jakob word later verwys as Israel. Hy sê, en daar was een stam wat Israel was, jy weet mos, dat Juda en Ephraim, Ephraim is natuurlijk Josef se seun, het saam met sy oom Juda weggetrek, en daar word die stam Israel gebore. Ja, later het daar oorlog gekom, tussen die twee en het weer gesplit, maar die stam Israel het toe reeds bestaan. Alhoewel Jahwe vir Jakob sê, uit jou sal Israel voorkom. Die 12 name van die 12 stamme van Jakob ontvang het, en waar hierdie engele in die hemel beweeg, is hierdie 12 name van die verloste stamme van Israel altyd sigbaar. Enige plek waar jy in die hemel beweeg, waar die nuwe Jerusalem teenwoordig is, sien jy een van die 12, en dis hoekom daar 12 poorte was. Sê my, is 'n engel 'n gees? Natuurlik. So waaroor het hy 'n poort nodig? Net 'n vraag. Hoop jy besef dat dit ons so pas in die woord gelees en bestudeer het, een van die meeste bewaarde geheime in die woord van Jahwe is, omdat die Rooms-Katolieke kult, die Babyloniese hoermoeder, verby kans 2000 jaar reeds hierdie verdraaide teologie verkondig het, namelijk dat elke poort van die nuwe Jerusalem, een van die 12 stamme van Israel se name op hulle geskryf was, terwyl dit in werklikheid 12 engele of eerder boodskappe van Jahwe is, wat die 12 name van die kinders van Israel ontvang het. Hierdie skrifverwysing is een van die onskriftuurlike pilare waarop die 1000 jaar van aardse vrede gebou is. Prys die naam van Jahweshua, dat Jahwe deur sy Ruach HaKodesh steeds vandag besig is om mense wie jare in kerke gesit het, so oop te maak vir sy bonatuurlike geopenbaarde woord, en hulle deel van die bruid van Jahweshua maak deur wedergeboorte nadat hulle tot bekering gekom het. Halleluja, halleluja. As Jahwe wil, het ons Saterdag 27ste September het ons weer onderdompelingsdiens. Ons gaan weer mense begrawe in die gees, halleluja. Maar hulle opstaan, 'n nuwe skepsel in Jahweshua. Bybel sê, die ou ding het verby gegaan, alles het nuut geword, prys die naam. Wanneer ons nou na die 12, wanneer ons nou van die 12 poorte lees, het dit absoluut niks met die 12 name van die kinders van Israel te doen nie. Maar het dui bloot op die posisie van die 12 poorte. En daarom word van 4 windrigtings, hy sê daarvoor word 4 windrigtings hiervoor gebruik. So wat gaan gebeur? Ons gaan na 4 windrigtings kyk. Hy sê vers 13, aan die ooste kant was daar 3 poorte, 3 deure, 3 ingange. Aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, en aan die weste kant 3 poorte. Ek dink nie ek het nodig om iets vir u te probeer verduidelik aangaande die drie's nie, die groepe van 3, 6, 9, 12 nie. So wat sien ek? Wat het u nou, of wat sien u? As ek vir u sê, dat hierdie nuwe Jerusalem het poorte, 3, 3, 3, 3. Nou met my handse, wat moes jy dit opgetel het. Dit beteken, dat die Jerusalem leef vierkantig. Hy sê dit vir ons. 3 aan daai kant, 3 aan die kant, die poorte, 3 aan die onderkant, 3 aan die bokant. So daar is 12 poorte regom. So 3 aan die een kant, 3 aan die ander kant, 3 aan die regterkant, 3 aan die linkerkant. Halleluja. Nou ons gaan nie veel meer oor dit sê nie, want daar is nie veel meer oor te sê nie, maar ek wil hê dat u vir huiswerk gaan en vanaf vers 14 dit gaan bestudeer in die eie notas maak. De volgende week as Jaffa lewensgesondheid spaar, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, halleluja.